Atuye kuchiko hanyo cha 23. Kubara mubuku ya Marko chapter 8, chandano cha 22, kusika ku 26. Jesu abasikwi yabakwe baka unga ku Bethsaida. Na baka sika bantu bamwi baka leta mohu. Akuromba Jesu kuti amuponye. Jesu waka jata mohu akwanza akumugusia kuzwa mumunzi. Paona akasudamate mumenso amofu. Arimwi akubika manza ari nguwe. Jesu wakabuzia. Sena wabona chintu. Imuntu mohu wakalanga akuti. Ndabona bantu. Pesi baboneka mburi misamu yendenda. Arimu Jesu wakajokezia kubika manza amenso amuntu mohu. Ponya mponya menso amuntu oyu akabona. Gabotu gabotu. Jesu wakamwambira kuti ainke kunganda yakwe. Muntu mohu oyu wakakoma na kambo wakari kukonzia ono kubona yonse. Kata na kuponeze kwa muntu oyu wakari mumudima. Nobe nzuma. Iba ntubanji mbofu akukara mumudima. Lino sendambi kuti menso abo taaboni. Pesi menso amyoyo abo taaboni. Nkambo kazibi. Kuti tatujisi Jesu mumyo Yesu tulimburi mofu wenda mumudima. Jesu wakati, ngwa mumuni wanyika. Ndira shoma kutirino muli jisi mumuni ngwa tupaleza.